Martxoaren 9-16 bitartean Gernikako Lekuek jaialdia ospatzen ari da beste urte batez Gernikako elkargunez berdinetan. Sormen handiko adierazpen eta interes artistikoi leku egingo diete Bolondres talde baten eskutik. Eta honen inguruan, aurtengo edizioaren inguruan hitz egingo dugu jarraian, jaialdiaren antolatzaietako bat den Usua Uriberekin telefonaren bestaldean dago. Arratsaldeon Usua, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ondo ere, lehenengo galdera egin behar dizueguna, zer moduz hasi da, dagoeneko, hasita dagoelako aurtengo jaialdia, ez da?
Bai, hori da, martxoak 9, larun batean hasi zan, txupinazarekin, eta ia zan, lehenengo balorazioak oso onak. Arrera oso ona eta oso pozik, lehenengo egunekin, bai.
Mm-hmm. Lehen hasieran, saio hasieran era aipatu dugu, baina urtetxo batzu badaramatzazue dagoeneko jaialdi hau antolatzen, eta aipatu izan duzue beti ere, ba, hasierako filosofia berdina mantentzen duzuela oraindik ere. Baina ez dakit hasi zenetik orain arte pilakaerarik edo izan duen jaialdiak?
Berez, aurton ja 6. edizina da, eta festivalaren filosofia berdina izaten jarraitzen dugu. Bai, azken nien festivalak musikari eta musikan afizionatuek sortutako festival bada, formato txikikoa, horizontala, merkatutako logika nagusietatik kanpo dagoena, eta filosofia horrek jarraitzen du.
Mm-hmm. Mm-hmm. Aurtengo edizioak ez dakite beste aurreko urteetako edizioekin edo konparatuz berrikuntzarik berezitasunik edo baduen edo zerbait azpimarratuko zenukeen aurtengotik?
Ba, bai, aurton beste espazio edo leku, ez? Leku mm-hmm. bat sartu dugu, Arriguri taldearen bitartez Arrate deitzen den espazio bat. Eta gaur izango da bertan, gaueko 9 aurkeztuko dute ikusentzunezko proiektua, eta gero ostean 9:30 Birkit eta Eneritz Furiaken kontzertuak izango dira. Mm-hmm. Beraz, berrikuntza bezala, espazio hori, jente hori lanean baita festivalaren barruan, eta berezitasun bezala, bueno, iaz ja bunkerrea sartu genuen leku berezi bezala, eta urton baita jarraitu dugu leku horrekin, atzo izan genuen Amoranteren kontzertua bertan, eta pasada bat izan zen.
Mm-hmm. Aipatu dituzu lekuak eta horri begira ere jarriko gara, izan ere jaialdiak ere izen hori du, ez da? Gernikako Lekuek. Mm-hmm. Garrantzia berezia, garrantzia berezia eman nahi diezuen ere, ba bueno, Gernikako elkargune ezberdinetan egiteari, espazio hoiek bistaratzeari, ez dakit, zergaitik erabaki zenuten, ez? Hasiera batean edo jaialdia antolatzen hasi zineten urteetan, ba bueno, Gernikako Lekuei ere espazio hauei garrantzi hau ematea?
Ba, bueno, azken zinen festivalaren filosofia hortik datza baita, ez? Azkenean Gernikan urte osoan zehar leku hoietan agenda bat programatzen da, agenda desberdina. Mm-hmm. Eta esan genuen zergatik ez bateratu leku espazio guzti horiek eta festival bat, musika festival bat sortu leku guzti horietan jente guzti hori elkarrekin lanean jarriz.
Honelako egitasmoek Usua, garrantzia berezi hartzen dute ere kultura bultzatzerako orduan, eta are gehiago esan dezakegu, garai honetan ere, izan ere, instituzioetatik azkenaldian iristen ari diren murrizketak ere badakizkigu, Arteak Ireki plataformaren inguruan ere itzegin izan dugu hemen Zebrabidean, kontzertu murrizketa eta hainbat egitasmoa artistiko eta kulturalen murrizketa ekarriko duen alternatiba eta aukera bat luzatzen du, ez da, jaialdi honek ere, kultura munduan edo arte munduan hasi berriak eta jada aspaldi hasiak diren artista guzti horientzat ere.
Bai, noski baiet. Azkenean kontutan izan, leku espazio hauek gehienak, lizeoa izan ezik, kulturetzaren eskuti datorrela beste guztiak autogestionatua diren espazioa direla, eta hori kultura bultzatzeko espazio vitalak dirala, ez?
Mm-hmm. Sortzailei gainera, Usua, oholtzak eskaintzen dizkiezue, oholtza asko gainera egiteragoa ikustea besterik ez dago, baina ez dakit nola egiten duzuen aukerak eta hori, ez? Ze perfiletako artistak ekarri zeintzuk ez, eta perfil anistasun hori bultzatzera bidean ere, jo duzue izan ere, euskaldunak zein nazioarteko artistak ikus daitezke egiteragoan?
Bai, hori da, pizkate festivalaren karakterra hori da baita, ez? Alde batetik diskak presentatzen dauden taldeak oholtzatara ekarri, bestalde batetik ba hori punto internazional edo internazionala ez bada bintzat europeo edo gure mugetatik kanpo dauden beste artista internazional batzuk ekartzea eta gero baita ba hori hemengo jentea eta jente gaztea eta bar promozionatzea.
Eta hau guztia gutxi balitz gainera okerrezpanago lan bolondresaren bitartez egiten antolatzen da guztia. Lan bolondres horrek ere ezaugarrituko du, ez? Antolaketa lan guzti hori eta nabarituko da, ez da? Antolatzerako orduan, deiak egiterako orduan edo dena delakoa, lan bolondresa dela atzean dagoena.
Bai, noski baiet. Kontutan esan, aurton adibidez lanarekin hasi ginen irai aurri aldera, martxoan festivala izateko, lantalde bat bilatzen da, irekita dago, urtero nahi duenak parte hartu, noski, super ongi etorria izango da, ze azkenean jente behar da gauza hauek antolatzeko, eta gero, bueno, gainera, espazio naiz eta zentralizatua egon erabakiak hartzeko orduan batzar delako hietan, espazio bakoitzeko jentea bertan urte osan lanean dagoena, festivalan, oraindik gehiago aritzen da lanean, ez?
Musikak eremu handia edo hartzen du festivale honen baitan, artisten gehiengoa musikariak direla ere esan dezakegulako, baina hala ere ez da horretara mugatzen. Gainera, adin eta molde guztietako publikoari eskainetako egitaraua ere antolatu duzue eta musikaz gain esandakoa beste alor artistiko batzuk ere badute lekua jaialdi hontan ere, ez da?
Bai, hori da, beste bat premisa bat edo behintzete helburu bat festivalaren hori da, ez? Adin desberdinetara heltzea, festival ireki bat egitea eta hori estilo edo mota edo gente tipo desberdinetara iristea. Eta egia da, dana dagoela zentralizatua musikaren inguruan, baina musikatik abiatuta ekimen desberdinak egiten dira, bai liburuen aurkezpena sartzen dira, dokumentala, kontzertuetatik aparte, tailerrak eta bar egiten dira, beste mota batzutako hori.
Aipatu dugu hasieran usua martxoaren 9an hasi dela aurtengo edizioa, egitarauko 3 egun pasa dira dagoeneko, baina gaur eta gaurtik aurrerakoa oraindik ere entzule gozatzeko aukera ere badute. Ez dakit egitarau oso zabala da, dena errepasatzea ezinezkoa izango zaigu, baina ez dakitzuk zerbait azpimarratuko zenuken edo egitarau hortatik eta non aurkitu dezaketen entzulek ere egitarau osoa?
Bale, bai, esan dasu moduen dana errepasatzio zaila da, azkenien gauza asko dauz, baina bueno, gaurko egitarauan barruan, hori komentatu da dana, espazio berri bat, leku berri bat, Arrate, Arriguri ikusentzunezko proiektuaren aurkezpena eta gero Eneritz Furiak eta Birki, egongo dira. Biarra dibidez, dokumental bat egongo da Iparragirre Rokelkartean, Luren dokumentala, hemengo emakume bat, eta bueno, nik uste oso interesgarria den dokumentala bat izango da. Berez Doc of the Bay Donostiko festivalean baita egon zan, eta hori, Gernikako festivalaren barruan, lekueken barruan egongo da. Eta gero ja, ostegun ostiral eta larun batan izango da, toda la traka, ez? Zatitugu moduen, ostegunean, egongo da Mr. Ship, dala artista amerikarra, internazionala, Iparragirre elkartean, gaueko 9:30. Eta gero ostiral eta larun batean, kontzertu gehienako horbiltzen dira, bigarren asteburu honetan. Alde batetik Liceo Teatroan ostiralean Nuria Graham, artista kataluniarra izango dugu, eta larun batean Liceo Antzoki hortan, Antonio Lizana izango dugu, bere bandarekin jiran daudela Europatik eta torriko diala. Nik uste bibi proposamen oso interesgarri izango diala. Gero ostiralean baita, bueno, Mississippi Queen eta The Soul Jacket izango ditugu Iparragirre aretoan, eta Trinketen ostean, ze azkenan saiatzen gara ez solapatzen, edo alik eta behintzat manga gehien emoten ordutegian, Trinketen bukatzeko ostiralean izango dugu Vancouver taldea. Talde mitikoa, berriz elkartu dianak, eta bueno, hori desiratzen ea vieja gloria horiek nola portatzen dian, ez? Eta gero, larun batean, bueno, egunean zehar gauza pila bat egongo dira, swing talde, azterren egoten diran swing taldekoak poteo bat amenizatzen dute Gernikan gurutik, eta oso, bari, ambiente, kaleko ambientea sortzen da oso polita. Eta gero Antonio Lizana komentatu dudana gaueko 8etan Lizeon. Oso ondo, uste dugu oso ondo gongo dirla, ostean etorriko diran doble kapa eta gatza mandala Iparragirre rock elkartean. Eta gero astran baita izango ditugu Manuazel eta Bad Sound, hola gente gaztearen txat igual lagian erakargarriago. Eta bukatzeko kontzertu aldetik larun batean, trinketa antitxokoan, bi proposamen oso interesgarri. Batetik Mosal proiektua, Gernikarra den Anot Mintegiaren proiektu personala, Anot Lensan audienz taldeko gitar jolea eta abeslaria, eta gero beraiekin bat, Anotekin batera, Mosal proiektuarekin batera, Josua Irazoki eta lagunak ba, beraien azken diska Gernikan aurkezten. Eta gero, bueno, jaia lusatzen da, tabernak nola parte hartzen duten baita festivalean, ba, tabernetan egongo dira DJak eta dantzareko denpora nahikoa, bai.
Entzulek nabarituko zuten egitarau oparoa dagoela, hemen aipatu dizkiguzunetaz gainere badira beste kontutxo batzuk, lehen esan bezala usoa, non aurkitu dezake, ba, bueno, apuntatzeko denborarik izan espadute entzulek ere, non aurkitu dezakete egitarau osoa?
Egitarau osoa web orrialdean, gernikakolekuek.com web orrialdea gurea, eta bertan izango dira. Gero herritik da bian jenteak, ba, esku horriak eta bar, taberna guztietan bila ditzake.
Ba, esan dakoa, Gernika inguruti da bilena, tabernetako esku horrietan ikusi dezake, beste gainontzeko, ba, gernikakolekuek.com webgunearen bitartez jakin dezakete, ba, datozen egunetarako antolatutakoa, eta orain usua, ba, bueno, entzulei ere barruko harra edo esnatuko baldin bazaie, sarrerak erosteko aukera oraindik zabalik dago?
Bai, sarrera individualak eros daitezke baitakiatan, ordu bat lehenago zabaltzen dirala, baita tabernetan, Gernikako azterran aterpen eta ospan, eta gero Bermeon talako kantinan baita.
Hori ese beraz sarrerak eskuratzeko tokiak, oraindik ere garaiz daude entzuleak, ba bueno, egitarauko ekintzaren batean parte hartu nahi baldin badute edo.
Bai.
Usoa
ez hartu zait komentatzea web orrialdetik ere badagola sarrerak hartzea. Bi plataformarekin batera konektatuta jartzen ditugu eta bertan eskura daitezke baita. Kanpoko jentearen zatagian baliagarri.
Ba, itzakiarik ez dago, Gernikako lekuek jaialdira hurbiltzeko. Ez dakitu zua amaitu aurretik beste zera aipatzeko geratu zaigun edo deiren baldusatu nahiko zenuken, zuri utziko dizut azken hitza?
Bueno, prinsipioz ba jentea animatzea, kriston giroa sortzen dela eta bueno, ba musikaz blai egongo dan ambiente batean murgildu daitezkela.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, Usoa Uribe Gernikako lekuek jaialditik eskerrik asko gurean egoteagatik, aurten beste urte batez ere, ba, bueno, aurtengo edizioko kontutxoak gurekin konpartitzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago ere, beraz bitartean, zorte hon eta animo orain eskuartean dituzuen egun hauetako ekintza guztiekin, eta esan dako, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ba, zuei, mil esker, horregotatik beti, eta hori, ongi etorriak izango zarete zentzibalera.
Eskerrik asko, Usoa, hurrengora arte.
Vale, agur. Daio.